Natus est Gaius Dexter, ante diem quartum idus Iulias, imperatore Opelio Macrino iterum, et Oclatinio aduento consulibus, invi Minali colle. Pater eius, Gaius Tiburtius Severus, in cursu honorum locum praetorium, Caesare Alexandro Severo imperante, non superavit, obiidque ab inquadraginta et quinque annis, quinquagesimo et quarto aetatis anno, mater autem, dexteria Attica, dum Tiburtiam Valerianam domini sororem gignit, vicesimo anno suo decessit, quam matrem in puerperio mortuam, dexter, infans et lactans, tum unius anni mensium octo dierumque decem, cognoscere non potuit. Nunquam tamen Severus vidus, uxorem alteram duxit, sed diuturnum cum paelica septima commercium abuit. Valeriana vero soror, anno priusquam pater obiit, domum patres de reliquit, ut Tito Mario Quintiliano nuberet.